to me. Son yunyul di khalato li mamunul kham gido ki met me akay ketum yuta